Kako bi vi z nekaj besedami pojasnili našim poslušalcem, kaj sploh je iniciativno delovna skupina Zelena regija modrega gospodarstva?
Jaz sem tako enkrat v spominsko knjigo sem napisal, ne, in narisal tudi ta stavek. Gost je lep, tudi drevo je lepo. To je nekako lahko izhodišče za razmisleke, različne razmisleke o odnosu do lesa, do zemlje, do vode, do zraka, ki ga dihamo, in tudi v končni fazi v odnosu do dela, ki nas vsa ta stoletja povezuje s tem prostorom, z naravo. Ne? To je pomembno tako za posameznika, kot za vse ljudi, ki pač na tem področju živimo. Ne? Tako da zelo pomemben element tega se mi zdi pa tudi lepota, ker lepota nas usposablja za čudenje. Če nimamo drže čudenja, potem imamo tudi zaprte oči, ne vidimo ničesar, razen nekaj korakov naprej v tem našem sistemu, mogoče bolj kot ne enosmerne potrošniške ulice.
V iniciativi ste se zbrali različni deležniki. Kako pa bi vi z nekaj glavnimi opornimi točkami pojasnili oziroma izpostavili, kateri so neki glavni poudarki iniciative?
Ja, glavni poudarki te iniciative oziroma glavni poudarek je sigurno na samooskrbnem kmetijstvu, na vzdržni rabi lesa v gozdno-lesni verigi, predvsem pa v tem butičnem zelenem turizmu in pa jasno v naravi. Pomembna je ta širša, vsaj regijska povezanost aktivnosti, ki se dogaja v tem prostoru in grejo v smer zelene butične turistične destinacije v srcu Evrope. Vse to se nam nekako dogaja na našem pragu, na dosegu roke. O marsičem radi potarnamo, marsikje radi pokritiziramo, težje pa vidimo celoto. In nove priložnosti, jasno kakor tudi ovire pa izzivijo, ne, se skrivajo ravno v tem širokem pogledu. To velja tako za posameznega človeka s konkretno življenjsko situacijo kot za celotno družbo.
Kako ste pa vi postali del tega projekta, te iniciative?
Narava mi je blizu, odkar pomnim. Po izobrazbi sem gozdarski tehnik, diplomiran teolog in magister varstva naravne dediščine. Že vrsto let delam na področju zaposlovanja, rad delam z ljudmi. Vsebine, ki jih odpira dr. Benjamin Leskovec, so za mene zelo zanimive. Gospod Benjamin ima vizijo, vidi celoto, hkrati se zelo precizno loteva konkretnih posameznih izzivov, ki so vpeti v prej omenjeni širši pogled. Jasno pa je, da sedi na ramenih svojih predhodnikov, na primer podlage za regijski park Snežnik segajo že v konec 90-ih let, še prej pa je bilo veliko deležnikov, ki so na tem področju delali, tako da imamo tukaj bogato zgodovino.
Že v napovedi smo omenili, da ste strokovnjak za zeleno delo, pa mogoče na tej točki tudi našim poslušalcem obrazložimo, kaj sploh je zeleno delo.
Ja, kako sem se priključil tej iniciativi? Benjamin me je povabil k pisanju člankov, zato ker rad pišem in ker ve, da me to področje zanima. In jasno, jaz sem večkrat pisal tudi o tematiki zeleno delo. Kaj je zeleno delo? Zeleno delo je vsako delo, ki je na nek način povezano z naravo. To je delo, ki spoštuje človeka in naravo, ko predstavlja tudi vir preživetja. In ni nujno, da tok rezultatov dela teče preko bančne kartice, računov ali preko pogodbe o zaposlitvi ali pa kot samozaposlitev. Večji kot je delež zelenega dela v življenju posameznika, več možnosti je, da bo opravljal delo na zelenem delovnem mestu. Tako da je nekako zeleno delo manjša enota, manjši gradnik zelenega delovnega mesta, ker sama definicija delovnega mesta je kar težka, je zahtevna. Zelena delovna mesta je težko opredeliti, težko jih je šteti, statistično obravnavati, a ne? Zato se mi zdi, zeleno delo je pa tisti konkretni, oprijemljiv delež lahko vsakega od nas in je tudi vsakemu od nas zelo lasten. Zato menim, da je zeleno delo lahko tudi svoj lasten podpis od vsakega posameznika, tudi vašega.
Zakaj pa vi menite, da je zeleno delo tako pomembno?
Vsak otrok praktično že lahko opravlja zeleno delo. Celo po Montessori pedagogiki, ko mi otroka opazujemo, ko se igra, otrok dejansko dela in vlaga velike svoje napore v to, da tisto delo opravi. Tudi starejši ljudje, ki niso več zaposleni, lahko opravljajo zelo pomembno delo, ki je na nek način povezano z naravo. Pa tudi z naravo lastnega telesa moramo biti v končni fazi zelo povezani. Naprimer, sprehod v naravo ali pa jutranji tek po gozdu, preden grem v službo, je lahko že zeleno delo. Na račun tega, ker sem bil v stiku samim sabo, pa v stiku z naravo, da sem predihal svoja pljuča, napel svoje mišice in jih sprostil, sem lahko tudi čez dan, sem lahko delovno svež, tudi bolj učinkovit, lahko tudi prinašam boljše rezultate. Tudi recimo peš hoja ali pa da grem s kolesom v službo, je lahko zeleno delo in je pomembno. So pa to hipne odločitve včasih, prepogosto se odločamo, grem pa z avtom, čeprav bi neko krajšo pot lahko opravil s kolesom, ampak vseeno moramo razmišljati tudi o celoti. In zakaj tega zelenega dela ne opazimo? Zato, ker skoraj ne pušča sledov. Slovenci, na primer, smo prava vrtičkarska velesila. In če rečemo tako, če malo tako pogledaš, kaj je en vrtiček, sej to ni nič. Taka množica vrtičkov in vrtičkarjev, kot je v Sloveniji, to je verjetno malo unikatno, nimajo povsod po svetu tako, že lahko predstavlja eno večjo celoto. Tako da mislim, da smo Slovenci kljub vsemu še vedno zelo povezani z naravo. Včasih nam je to nekako kar samoumevno, ampak brez te povezanosti, brez opazovanja narave in prilagajanja naravi nam dejansko trda prele.
Kakšni pa so načrti nekako za razvoj zelenega dela v regiji oziroma kako se bo zeleno delo vključevalo v to vašo iniciativo?
Jaz mislim, da največji napori bodo v tem, da bomo nekako osvetlili to področje, da ga bomo prepoznavali, poimenovali ta področja in nekako združevali v celoto. Da bodo tudi neki konkretni rezultati, ki jih zeleno delo sicer lahko prinaša, da bodo te rezultati prepoznani tudi v nekem ožjem in širšem smislu, da se lahko razvijajo recimo dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki lahko postanejo tudi vodilne dejavnosti, in da pridejo te aktivnosti do neke prave veljave, da se to bo prepoznalo tudi v finančnem in gospodarskem smislu, tako za posameznika kot za družbo. Notranjska je res lepa. Jaz sem v času študija, sem nekako dobil to identiteto, da sem notranc. In kjerkoli sem hodil po svetu ali po Sloveniji ali kje druge, sem najbolj pogrešal gost. In gozda je na notranjskem v izobilju. Če se povzpneš na kakšen hrib, praktično je gost, dokodar ti seže oko. In to ima tudi eno tako lahko zelo veliko, zelo lepo vrednost.
Bi za konec želeli še kaj dodati glede te tematike, o kateri sva govorila danes?
Kot sem že prej omenil, mogoče zeleno delo je pogosto tudi umazano delo, zato se temu tudi rajši izognemo. Mi živimo v bloku kot družina, ampak vse imamo tudi v atriju majhen vrtiček, visoke grede in tudi nivo na barjo, kar me nekako povezuje s to zemljo. Če se malo zrem na kratico ZDM, kar pomeni zelena delovna mesta, si mislim, samo zeleno ne bo šlo, Z kot zeleno. Samo digitalno, verjetno tudi ne. Prav tako ne bo šlo tudi samo manualno, se pravi ročno. Moramo si pomagati, moramo razvijati svoje orodja, naše sisteme za napredek. Ampak povezanost vsega tega, pa se mi zdi, da nam lahko nudi nek realen in prizemljen pogled v prihodnost.